Her begynder Fader Browns hemmelighed af G.K. Chesterton, indlæst af Thomas Guldberg Madsen fra forlaget Rosenkilde. Kapitel 1. Fader Browns hemmelighed. Flambeau, der engang var den berømteste forbryder i Frankrig og senere privatopdager i England, havde for længst trukket sig tilbage fra begge professioner. Nogen påstår, at hans løbebane som forbryder havde fyldt ham med for mange skrubler til rigtigt at kunne udfolde sig på en opdagers løbebane. Hvordan det nu end forholder sig hermed, var han efter et romantisk liv, levet på et hængende hår, endt med at slå sig ned under en adresse, som nogen vil finde særdeles betegnende for ham. Et slot i Spanien. Slottet var imidlertid intet luftkastel. Det var solidt nok, om end relativt lille, og den sorte vinhave og køkkenhavens grønne striber dækkede en anselig firkant på den brune bjergside. For Flambeau besad efter alle sine voldsomme eventyr stadig en evne, der er lige så almindelig hos latinerne, som den er ualmindelig blandt andre nationer, f.eks. hos amerikanerne. Den nødvendige energi til at trække sig tilbage. Man kan konstatere denne evne hos mange en stor hotelejer, hvis eneste ærgerrighed er at blive en lille bonde. Man kan konstatere den hos mange en fransk butiksindehaver i provinsen, der holder op i det øjeblik, da han kunne foretage springet til afskyelig millionær og købe en hel gade fuld af butikker for i ro og mag at falde tilbage i en hjemlig tilværelse fuld af hygge og dominospil. Flambeau var i forbigående og næsten uden varsel blevet forelsket i en spansk dame. Han giftede sig og fik en stor familie, som han sørgede for og opdrog på et spansk gods, uden tilsyneladende at føle eller vise lyst til atter at gå på eventyr uden for godsets enemærker. Men en skønne morgen iagttog hans familie, at han var usædvanligt rastløs og urolig, og det er en kendsgerning, at han løb hurtigere end smådrengene og bevægede sig ned ad den større del af bjergskråningen for at møde en besøgende, der var på vej gennem dalen. Og denne kraftanstrengelse hengav han sig til, da den besøgende endnu kun kunne skimtes som en sort plet langt borte. Den sorte plet voksede lidt efter lidt, uden i synderlig grad at forandre skikkelse, for den vedblev i det store og hele at være rund og sort. Præstemænds sorte klæder var ingenlunde ukendte i disse egne på disse bjergskråninger, men disse klæder, som kom anstigende, havde i tilgift til deres umiskendeligt gejstlige præg noget meget ordinært ved sig og dog til lige noget ubeskriveligt flot, når de, hvad der var uundgåeligt, gav anledning til sammenligning med de præstekjoler og menneskekutter, som egnens gejstlige var iført. Man så straks, at den besøgende måtte være en mand fra de nordvestlige øer, og det lige så tydeligt, som om han havde været forsynet med en indskrivningsseddel for rejsegods mærket Clapham. Han bar en kort, tyk paraply med et håndtag som en kølle, og da hans latinske ven så dette instrument, var han nær ved at fælde tårer af rørelse, for det havde været vidne til mange eventyr, som de fordum havde oplevet sammen. Den besøgende var nemlig franskmandens engelske ven, Fader Brown, der kom for at aflægge et besøg, der længe havde været ønsket, men lige så længe var blevet opsat. De havde hele tiden stået i brevveksling sammen, men de havde ikke set hinanden i årevis. Fader Brown var snart indlemmet i en familiekreds, der var stor nok til at gøre det ud for et helt lille samfund. Han blev præsenteret for de store træbilleder af de tre konger, er malet for gyldt træ, som bringer børnene julegaver, for Spanien er et land, hvor børnenes affære spiller en stor rolle i hjemmenes liv. Han blev præsenteret for hunden og katten og alle de andre husdyr på godset, men han blev også i tidens fylde præsenteret for en nabo, der ligesom han selv havde bragt et fjernt lands klædedragt og manerer til den spanske dal. Det var den tredje aften under præstens ophold på slottet, at han fik øje på en statlig fremmed herre, der gjorde den spanske familie sin opvartning med buk og andre faldbelader i en stil, som ingen spansk grande kunne have overgået. Det var en høj, tynd, gråhåret og meget smuk herre, og hans hænder, manchetter og manchetknapper var perfekt manikureret, stivet og poleret og udsendte en næsten overvældende glans. men dette lange ansigt havde intet af den sløvhed, der i vort lands karikaturer associerer med manikyrer og hvidt manchetlinned. Det var et fængslende, energisk og lysvågent ansigt, og øjnene lyste af en uskyldig udspørgende nysgerrighed, der er ualmindelig i forbindelse med gråhårdhed. Dette alene var nok til at røbe mandens nationalitet, men dertil kom så en næselyd i hans forfinede stemme og hans alt for villige tilbøjelighed til at tage det forgivet af alle de europæiske ting, som han på dette sted kom i berøring med, besad en overordentlig antikvarisk glæde. Manden var faktisk ingen anden end herr Grandison Chase fra Boston, en amerikansk rejsende, som havde indlagt en pause i sine amerikanske rejser ved at leje det tilstødende gods for et vist tidsrum, et gods, på hvilket der fandtes et noget lignende slot på et noget lignende bjerg. Han var henrykt for sit gamle slot og betragtede sin venlige nabo som en lokal oldsag af samme type. For Flambeau havde nemlig, som vi har gjort opmærksom på, evnen til at give sin pensionistrolle på en måde, der efterlod et overbevisende indtryk af rodfæstethed. Der var tilsyneladende intet, der modsagde den opfattelse, at han var groet op på stedet sammen med sine egne vinstokker og figentræer, og at